Pendengar, minggu lalu di Tanjung Balai, Sumatera Utara terjadi kerusuhan di mana puluhan ribu massa merusak setidaknya 15 bangunan, kebanyakan adalah vihara tempat beribadah umat Buddha. Kasus ini dipicu oleh persoalan sepele. Kasus ini juga mencerminkan bagaimana rapuhnya toleransi antar umat beragama di Indonesia secara umum. Berikut ini saya berbincang dengan Abang Ferianto Sitohang, Ketua atau Pendiri Aliansi Sumatera Utara Bersatu, sebuah lembaga swadaya masyarakat setempat yang mengkampanyekan kehidupan toleransi yang lebih baik di Sumatera Utara. Harus diingat bahwa Tanjung Balai juga mengalami persoalan serupa pada tahun 2010 dan Bang Ferianto Sitohang juga berperan aktif ketika itu untuk turut mendamaikan. Bagaimana perbedaannya dengan peristiwa tahun 2016 ini? Berikut Bang Ferianto Sitohang selengkapnya.
Barangkali kan masih banyak di antara kita atau kami yang belum mengetahui Tanjung Balai ini. Bang Ferianto mungkin bisa ceritakan sedikit soal kota atau daerah Tanjung Balai ini sendiri.
Ya, Tanjung Balai itu adalah daerah pesisir, salah satu kota madya di Sumatera Utara. Masyarakatnya mayoritas nelayan dan secara etnis banyak sekali beretnis Melayu dan mereka adalah beragama Islam. Mayoritas, tetapi selain Islam ada juga Kristen, Protestan, Katolik, dan kemudian ada Buddha dan Konghucu. Nuansanya sih lebih kental sebagai daerah Islam sebenarnya. Itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan Tanjung Balai.
Jadi memang mayoritasnya masyarakat Melayu ya?
Iya benar.
Berapa jauh atau berapa lama dari kota Medan tempat ini?
Tanjung Balai itu ditempuh dengan sekitar 5-6 jam dengan bus atau dengan kereta api.
Sebelum ini, bagaimana Anda bisa mendeskripsikan situasi atau kerukunan warga di Tanjung Balai sebelum peristiwa kemarin itu?
Ya, sebenarnya kalau bicara dengan kerukunan ataupun toleransi umat beragama di Tanjung Balai, di sana itu sangat dinamis ya. Potret toleransinya juga naik turun gitu. Sebelum peristiwa penyerangan pada tanggal 30 Juli kemarin, pada tahun 2010 sebenarnya peristiwa yang sama juga terjadi ketika pada waktu itu ada sekelompok masyarakat yang melakukan penolakan dan pengancaman untuk merubuhkan patung Buddha di atas vihara Wiratna Tanjung Sari, Tanjung Balai. Nah, jadi pada saat itu kemudian kita berhasil melakukan advokasinya sehingga pada saat itu patung Buddha tidak jadi dihancurkan dan ada semacam kesepakatan untuk menjalin toleransi yang lebih kuat di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian 6 tahun setelah itu kami sangat menyesalkan bahwa kemudian terjadi peristiwa atau insiden penyerangan, pengrusakan dan pembakaran beberapa vihara, tetapi data kami paling tidak ada sekitar 14 gedung yang terdiri dari vihara, kelenteng dan juga yayasan sosial milik teman-teman Tionghoa dan satu rumah penduduk. Jadi totalnya ada sekitar 15 gedung yang menjadi sasaran masa pada saat itu. Gitu. Jadi saya pikir ini menjadi tugas berat dari pemerintah Tanjung Balai untuk mempertahankan atau merawat keberagaman di Tanjung Balai.
Ada peristiwa tahun 2010. Apakah menurut Anda ada proses yang belum selesai dari peristiwa itu sehingga peristiwa ini terjadi atau ini murni sesuatu yang berdiri sendiri yang 2016 ini?
Saya sih merasa bahwa masih ada keterkaitan. Jadi pada tahun 2010 itu potret toleransi yang dibangun itu tidak benar-benar sampai kepada tingkat di grassroots, tidak sampai ke tingkat akar rumput, tetapi dia hanya ada di tataran elit gitu. Elit dalam arti bahwa itu hanya pemerintah atau tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi di tingkat akar rumput, interaksi masyarakat satu dengan yang lainnya dalam konteks keberagaman itu masih jauh dari harapan. Sehingga kemudian ketika ada pemicu atau ada misalnya isu yang dihembuskan untuk membuat semacam penyerangan atau misalnya konflik satu dengan lainnya itu menjadi sangat mudah dilakukan. Maka kemudian ketika terjadi peristiwa 30 Juli kemarin, saran kami adalah bahwa kesepakatan damai tidak hanya sekedar kesepakatan damai. Kesepakatan damai tidak boleh hanya di tingkat elit, tetapi harus ada langkah-langkah yang real, yang dia nyata, yang dilakukan di tingkat basis gitu. Karena sesungguhnya sering sekali kelompok elit itu menggunakan masyarakat di tingkat grassroots untuk memperkeruh situasi. Maka ini menurutku harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk juga jurnalis harus mengkampanyekan jurnalisme damai sampai kepada tingkat akar rumput.
apakah menurut Anda memang masyarakat Tanjung Balai ini rapuh begitu dalam persoalan-persoalan menyangkut toleransi beragama seperti ini?
Kalau kita mau merujuk lebih jauh lagi ke belakang, bahwa sebenarnya masyarakat Tanjung Balai bukan seperti ini gitu, tetapi menurut kami gempuran-gempuran kelompok fundamentalis juga sangat kuat gitu, sehingga itu juga mempengaruhi situasi kekinian. Kalau dulu sebelumnya saya misalnya berbicara dengan banyak orang, itu sangat sangat harmonis, orang tidak ada misalnya berprasangka negatif terhadap orang-orang yang pendatang dan lain sebagainya. Tetapi kami harus menyatakan 10 tahun belakangan ini memang bahwa keberagaman kita, penghormatan terhadap keberagaman kita di Tanjung Balai itu benar-benar mulai terkikis, dan saya nggak tahu, mungkin ada kelompok-kelompok lain yang mempengaruhi hal seperti ini.
Apa kemudian yang harus dilakukan untuk masyarakat akar rumput ini agar apa yang Anda cita-citakan atau Anda harapkan itu bisa tercapai?
Iya, yang pertama adalah bahwa setiap orang harus berani untuk bersikap terbuka satu dengan lainnya. Kita tidak mau misalnya ada eksklusif-eksklusifnya yang dibangun di antara masyarakat. Orang harus berbaur. Pasca 30 Juli kemarin, kami sangat mengapresiasi ketika anak-anak sekolah misalnya menggunakan jilbab, itu turut serta membersihkan pihara yang ditabrak dan diserang. Saya pikir ini menjadi sebagai langkah awal untuk bagaimana masyarakat di tingkat akar rumput bisa bergabung satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, harus juga diingatkan para elit politik jangan menjual isu-isu politik menggunakan identitas sebagai isu politik gitu. Saya pikir kita harus benar-benar bersama-sama bahu-membahu bagaimana kita bisa merawat keberagaman, menghentikan ujaran kebencian, menghentikan misalnya ajakan-ajakan untuk berbuat penyerangan ataupun berbasis agama atau berbasis perbedaan, itu harus dihentikan sampai dengan sekarang. Jadi komunikasi, kerjasama yang baik, interaksi itu harus benar-benar dilakukan di grassroots. Dan saya pikir ini menjadi tugas para elit-elit politik, termasuk juga tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama juga harus mengkampanyekan atau memberitakan perdamaian dalam keberagaman terhadap umat-umatnya ketika mereka menjadi pengkhotbah atau lain sebagainya. Saya pikir hal seperti itu harus diperbanyak di tingkat grassroots.
Sejak peristiwa kerusuhan kemarin sampai hari ini, apakah Anda melihat ada semangat di kalangan, terutama pemuka agama, untuk memperbaiki kondisi yang sudah ada ini?
Saya melihat bahwa upaya itu mulai kelihatan ya, pertemuan-pertemuan telah difasilitasi, tetapi sekali lagi saya harus mengingatkan pemerintah bahwa tidak cukup hanya pertemuan di tingkat elit, tapi mereka harus benar-benar membumi turun ke tingkat-tingkat basis gitu. Karena saya melihat bahwa di tingkat basis ini masih rapuh gitu. Kita tidak mau misalnya ada sekelompok orang yang melakukan provokasi dan lain sebagainya, sehingga persoalan ini akan terulang kembali. Dan sampai hari ini misalnya teman-teman yang di Tanjung Balai itu masih memiliki rasa was-was gitu. Mereka masih trauma dengan tragedi-tragedi masa lalu, sehingga ini membuat mereka masih belum yakin apakah situasi ini telah aman atau tidak.
Tapi tetap ada harapan kan untuk Tanjung Balai ke depan?
Oh iya, kami masih berharap bahwa Tanjung Balai sebagai daerah pesisir, mereka daerah yang sebenarnya sangat terbuka dengan pendatang, itu masih bisa kondusif dan kemudian bersinergi dengan masyarakat-masyarakat yang lain.
Pendengar yang budiman, demikian Bang Ferryanto Sitohang dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersatu berdiskusi mengenai saya tentang bagaimana peristiwa Tanjung Balai terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di tanah air. Semoga memberi manfaat dan pengetahuan yang baru bagi Anda. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah.